Aktuelt i byen. Velkommen til forfatter Pernille Juhl, vil jeg sige.
Tak skal du have.
1. august var det 100-årsdagen for 1. verdenskrig, og du har skrevet en bog på baggrund af din farfars notater fra krigen. Han var nemlig en af de mange sønderjyder, der var tysk soldat under 1. verdenskrig.
Det er rigtigt.
Du kan begynde med at fortælle om baggrunden for den bog, som den udkom med sidste efterår, så vidt jeg ved. Hvad var baggrunden for, at du gik i gang med den? Du fandt nogle dagbogsnotater fra din farfar.
Det er rigtigt, ja. Jeg har en meget stor familie, som stammer fra Sønderjylland, og min farfar har efterladt sig sådan en stor papkasse, som har vandret lidt rundt i familien, og på et tidspunkt, da den kom i mine hænder, opdagede jeg, hvor omfattende materialet var, og at det var helt enestående. Det var mange dagbogsnotater faktisk stort set fra alle 4 år i krigen, og billeder og kort, rigtig, rigtig godt, interessant materiale.
Det må være noget af en sjældenhed, og rigtig interessant.
Ja, altså jeg har jo så, fordi jeg har set materialet og blevet meget interesseret i hele 1. verdenskrig, så har jeg set forskellige andre dagbøger. Og der er en del dagbøger, der også ligger på nettet, men kvaliteten af den her er rigtig god, og det er også noget, som jeg har lånt til forskere på RUC.
Ja, der var ikke så mange, der skrev dagbøger, vel, af dem, som deltog i krigen. Det kunne man da ikke forestille sig.
Jeg tror faktisk, der er en del, der har gjort det, men at hvor mange, der er blevet bevaret, det er så noget helt andet, og det er jo 100 år gammelt materiale, så jeg ved ikke, hvor meget der er tilbage på nuværende tidspunkt, men det har nok også været vigtigt for den enkelte at skrive om deres oplevelser.
Ja, nå, det er godt, du har bevaret det så.
Ja.
Din farfar læste om sin indkaldelse på en plakat. Var der noget med? Overvejede han så på noget tidspunkt at gå under jorden, da han opdagede, hvad det trak op til, eller hvilke tanker gjorde han så?
Det er ikke noget, han skriver meget om, men han har en beskrivelse i starten, hvor der står, hvad han gør, da han læser på den her plakat. Der har han lige præcis halvanden dag, indtil han skal afsted. Hvilket jo er vanvittigt i sig selv. Og der tager han tilbage til sin familie og siger farvel. Og der fremstår faktisk, at det er noget, de meget kort drøfter, de unge mænd, og de med det samme slår hen, at det ser de ikke som en mulighed.
Nå, det kan man godt
men der, er jo, der var en del, der var flere, der gjorde det jo, men jeg tror også, at man var meget bange for repressalier. Altså, hvad der kunne ske.
Og de har sikkert også været hårde nok.
Ja, altså det kunne også gå ud over familien.
Ja, også det. Der var 35.000 sønderjyder, som deltog tvunget i den krig, som de ikke opfattede som deres egen. Hvordan forstod din farfar egentlig krigen og dens årsag, eller var det noget, de talte om?
Jeg har faktisk, jeg har også selv tænkt på, hvordan de opfattede det, men jeg kan se, at hans dagbog starter den dag, der mobiliseres. Og der skriver han faktisk, han skriver direkte mordet i Sarajevo. Og sidenhen, når man kigger i historiebøgerne, kan man se, at efter mange opfattelse, så var det mordet i Sarajevo. Altså hvor der var en ærkehertug, Franz Ferdinand, som var østrig-ungarsk, som var på besøg i Sarajevo. Og blev dræbt i slutningen af juni 1914. Og der er mange, der peger på det som årsagen til krigens udbrud. Og det mente min far så faktisk også allerede i 1914.
Ja, sådan så det også ud på overfladen, i hvert fald dengang lige i starten. Men senere er man kommet til forståelse af, at det var mere den tilfældige anledning, end det var årsagen. Årsagen, den lå jo meget dybere. Kendte
ja, ja, men altså, det var en trigger, ikke? Fordi der var så mange spændinger i forvejen mellem Østrig-Ungarn, Tyskland og de andre lande.
Når alle alliancerne, de bare er sat på plads, og altså drejebog for krigen var sådan set allerede, den lå i skufferne.
Ja, så det kunne også have været noget andet, der triggerede det.
Kendte de ikke til begrebet imperialisme?
Godt spørgsmål. Jeg var ikke ret gammel, da min farfar døde, så jeg har jo ikke drøftet det med ham, men det er i hvert fald ikke noget, der sådan fremgår af hans dagbog. Så det ved jeg
Så
faktisk ikke.
vi skal også høre noget om, om civilsamfundet hjemme, hvordan er det fungerede, hvordan det kunne hænge sammen, når mændene nu var fraværende, og de var indkaldt. Hvordan fungerede det?
Ja, det har været rigtig, rigtig hårdt for kvinderne, fordi der var jo ligesom en hel generation, der var væk. Så der har været et meget stort slag at trække, og det har dels været det, der fik kvinderne ud på arbejdsmarkedet, og i øvrigt, da krigen var slut, så var det måske også lidt startskud til, at man vedholdt interessen for at blive ude på arbejdsmarkedet. Men der blev også trukket endnu mere på børnene. Altså børn har jo altid arbejdet hjemme, især jo omkring 1900. Men i endnu højere grad blev de hjemme og skulle arbejde på gårdene, hvor der var manglet arbejdskraft til høsten og til at trække roer op og kartoffelhøst og så videre. Så det er helt klart også gået ud over skolen. Der er en beskrivelse i dagbogen, hvor cirka 2 år efter min far, da han startede i krigen, var han på orlov. Og han skriver ikke på den her måde, men det må have føltes som om, han har taget tilbage med en tidsmaskine. Fordi da han kommer til Berlin på vejen mod Sommersted, der ser han flere kvinder i arbejde. Blandt andet er der buskonduktører, og der er togfører osv., og det er virkelig et mærkværdigt syn i hans øjne. Men også tegn på, at man har været nødt til at gribe til de her foranstaltninger for, at samfundet overhovedet kunne fungere.
Man kunne forestille sig det der med, at kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, det kunne sætte sig nogle kønspolitiske spor bagefter.
Ja, det tror jeg også. Altså helt klart, dels har der nok været et større ønske om at blive en anden interesse for at blive på arbejdsmarkedet. Og der har været diskussioner om ligeløn og så videre. Helt sikkert, det er formodentlig det, der har sat den efterfølgende debat i gang. Men det tog mange år jo, inden det rigtig slog igennem, at kvinderne
og der kunne man pludselig se, at de gamle roller var måske ikke helt naturlige eller eviggyldige.
Lige præcis, ja.
I dagbøgerne indgår der også mange anekdoter fra hverdagen mellem slagene, og der var også en del humor med. Hvor fik din far fra det overskud fra?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg har også set en avis, der har undret sig over, om det var nogle virkelig, at jeg havde fundet på, at de lavede så meget spas. Men rent faktisk har min farfar lavet meget sjov. Og jeg tror simpelthen, det var deres måde at overleve på. Kammeratskabet har været rigtig, rigtig vigtigt. Og det, at der var noget humor forbundet, ellers så var det altså, simpelthen for surt, fordi det var jo en forfærdelig tid, man frøs. Og sultede, og der var ikke særlig meget opmuntring andet end det, man selv lavede.
Ja, det kan også godt have været en overlevelsesstrategi.
Hov, jeg har lige lidt svært ved at høre dig.
Det kan også have været en overlevelsesstrategi. Det kunne man da godt forestille sig.
Ja, det tror jeg helt sikkert, at der er noget om.
Jeg kunne nemlig til at tænke på, om din farfar nogensinde i sin dagbog nævnte noget med den der berømte julefrød, vi har hørt om fra Første Verdenskrig. Det hvor de pludselig går op af skyttegravene og fjenden og hilser hinanden med god jul.
Nu har jeg jo også læst meget andet end dagbøgerne. Jeg husker, han har i hvert fald beskrevet jul som en fredelig tid.
Ja.
Og jeg er også helt sikker på, altså ikke engang kun til jul, men også generelt, almindelige familiefædre og så videre, som var bestemt ikke var glade for at være med i krigen, de har generelt undgået at skyde på hinanden, hvis de kunne. Det er jeg helt overbevist om. De har skånet fjenden, hvis ikke, at det har været meget åbenlyst. Men særlig julefreden var jo et kapitel helt for sig, hvor man også, hvis man var helt stille, kunne høre, at der blev sunget fra hver side af lejren, når man generelt tog hensyn til hinanden.
Altså man ser det for sig, det er jo en meget fascinerende historie, en stjerneklar nat, og i måneskær, så går de hen og hilser hinanden god jul.
Ja.
Og så straks efter, så går de tilbage i skyttegraven og begynder at skyde på hinanden igen. Altså, mennesket falder tilbage i de gamle strukturer og roller.
Ja, og der er også tilsvarende historier om folk, der har ligget bestemte steder, hvor de også har fået kammeratlige forhold til fjenden. Sådan, så hvis ikke der har været overordnet i nærheden, så har de faktisk gået frit omkring og lånt hinanden aviser og sådan noget. Så, så måtte man lige advare, hvis der kom en overordnet i nærheden, så man kunne forsvinde. Fordi så kunne der risikere at blive skudt igen.
Man kan ligesom opfatte det som et symbol på menneskets dybliggende stræben efter fred og normalitet. Det er så bare blevet undertrykt af systemer og samfundskonstruktioner og strukturer gennem hele historien.
Det er du fuldstændig ret i, og det er jo de færreste mennesker, som ønsker krig, og der har nok også været meget lidt forståelse for, hvorfor man overhovedet skulle have den, især fra sønderjydernes side.
Ja. Din farfar deltog i alle 4 år, både på Østfronten og Vestfronten. Hvordan kan man egentlig holde til det? Altså, hvilken tilstand var han i, da han vendte hjem, fysisk og psykisk?
Jamen, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg forstår heller ikke, hvordan det er muligt, fordi at de havde jo meget få midler. Som jeg tidligere sagde, sultede de, men de havde jo heller ikke ret, altså de havde et tyndt tæppe og en uniform at sove i, og især på Østfronten har det været meget, meget koldt og mange frostgrader. Måske vender kroppen sig gradvist til det, altså, men der var jo rigtig mange, der døde, også af sygdommen. Men min farfar, det lykkedes ham jo at komme tilbage. Han havde nogle sår, som ikke ville heles. Og dem tror jeg faktisk, at han havde resten af sit liv. Nogle sår på benene. Men han kom hjem, og jeg har siden, når jeg hører andre familiemedlemmer, jeg møder mange, når jeg holder foredrag og i andre sammenhænge, som fortæller, at de også er i familie med nogen, som er kommet hjem fra 1. verdenskrig. Og det, der er fælles, det er, at folk er meget tavse. De siger ikke meget, og det gjorde min farfar heller ikke. Jeg husker ham som en meget stille mand, og familien fortæller, at han det var meget sjældent, han udtalte sig om krigen, og så har det været meget neutral, hvis han har sagt noget. Han ønskede ikke at fortælle noget, men han har jo så skrevet sig ud af det i dagbøgerne. Og dem synes jeg til gengæld, han har skrevet på sådan en måde, så man oplever, at det har ikke været til ham selv, men det har været et ønske om, at andre skulle bruge den viden, og nok fattede jeg det.
Hvordan blev de soldater modtaget, da de jo endte tilbage til Sønderjylland fra krigen?
Jamen, det var faktisk fantastisk for dem. Altså, det var en meget svær vej tilbage for det første. Da der våbenhvilen blev en realitet, så havde de 14 dage til at komme tilbage på. Altså, og derefter så kunne man ikke regne sig sikker. Så de havde rigtig mange kilometer at gå, primært til fods, fordi alt infrastruktur var brudt sammen, der var ikke tog og så videre. Men da de kom tilbage, var det faktisk som om, de havde vundet. De blev modtaget med pomp og pragt og borgmesterens tale og blomster og musik. Og det var en meget, meget stor dag. Familien har jo selvfølgelig været overlykkelige for at få deres familiemedlem hjem igen. For der var også mange, der ikke kom hjem. Så det var en meget stor dag, da de kom hjem.
Der har været noget fest over det.
Ja, helt sikkert.
Så her til sidst. Hvad kan vi egentlig lære af din farfars historie og af den krig her i en tid, hvor nogen taler om, at det begynder at ligne tiden for 1. verdenskrig igen?
Ja, hvad kan vi lære af det? Først og fremmest tænker jeg tænker meget, og de andre krige, der er nu, hvor meget styrke det kræver, altså så forstå de udsendte soldater, der er, og det pres, de er igennem. Men forhåbentlig kan vi lære af historien, at det her aldrig kan gentage sig. Og jeg synes også, at de enkelte lande står meget tættere sammen nu og reagerer på signaler. Lige nu er det Syrien og Irak, Iran, problematikken, men jeg tror, at forhåbentlig, at man har lært så meget, specielt at det faktisk gentog sig i 2. verdenskrig, at det her aldrig sker igen. Men for Sønderjylland havde det jo store konsekvenser. De kom tilbage til Danmark, og i dag er der en meget stor kærlighed til Danmark, især i Sønderjylland. Så man går utrolig meget op i det danske flag og sproget, og og det tilhørsforhold, man har. Så Danmark betyder meget i den del af Sønderjylland. Og det er der ingen tvivl om, at det har Første Verdenskrig også haft en stor indflydelse på.
Det var forfatter Pernille Juhl, der fortalte om sin bog baseret på sin farfars notater som sønderjysk soldat i tysk tjeneste under Første Verdenskrig.